Немає його. Такої людини тут немає. Хто вам дав телефон? Помиляєтесь. Желязкова немає. Нема. Я ж вам сказала. Не турбуйте мене. Ви переплутали адресу, його немає. Немає такого. Вона кинула трубку і вп'ялася у мене очима.
Щось спіймався. Катерина.
Ну, нахаба. Згрібши зі столу недописану характеристику, Єлена почала шматувати її.
«Характеристика!» – верещала вона.
«Всі ви однакові, мужчини!» Я злякано дивився на неї. Здавалося, вона ось-ось вхопить мене і почне шматувати так, як пошматувала характеристику на свого колишнього чоловіка, а потім викине услід за нею на смітник. «Так більше не можна», – думав я, покидаючи квартиру з гіпсовою стелею, твердо вирішивши ніколи не переступати її порога. Не було вже сили терпіти вибрики жінки з хворими нервами, яка вступила, так би мовити, у небезпечний критичний вік. На прощання я порадив їй піти до лікаря перевірити свою нервову систему, бо приступами і слізьми вона не підтримує нашу дружбу. Кінець кінцем, у мене також є нерви, незважаючи на всю мою великодушність. А що стосується характеристики тих 200 левів для її колишнього чоловіка, то вона може залишити їх собі. Знайдеться людина, котра напише характеристику на невинного і дасть 200 левів. На світі ще не перевелись добрі люди, які здатні прийти на допомогу. Я вимовив це так чітко і категорично, що вона заніміла від несподіванки. Стояла посеред холу, вгрузнувши у килим своїми двома тумбами, і не зводила з мене погляду. Не вірила, що це мій голос, таким чужим, незнайомим і ворожим, видався він їй. Стояла розгублена, мабуть, силкувалась придумати, як затримати мене, не дати вислизнути з-під її влади, бо інакше я вже ніколи не попадусь в її лабети. Це було ясно з моїх слів, таких категоричних, сказаних одним духом так швидко, що вона не встигла перебити мене, не змогла заткнути мені рота. Я приголомшив її. Особливо ж її вразили мої слова про те, що знайдуться інші люди, які прийдуть на допомогу Огойському, сильні, великодушні. Подібні епітети завжди діяли на неї магічно, вони просто паралізували її. Думки її плутались, і вона замовкала. Отже, я скористався цим несподівано завданим їй ударом і залишив її непорушну заціпенілу на її власній території. Я причинив за собою високі двері і подався вниз старими мармуровими сходами, що стільки бачили всього на своєму віку. Холодом пустки віяло від пофарбованих олійною темно-зеленою фарбою стін сходової клітки. У запліснявілих кутках погойдувалось павутиння. «Прощайте!» – гукало моє серце, окрилене несподіваним звільненням. Я біг на поклик голосу, котрий розшукував мене по телефону. Я хотів, щоб він почув мене, а я його наперекір усім перешкодам. Я чітко усвідомлював, звідки ця сміливість, яка рве кайдани Єлениного опікунства. Я водночас і протестував, і радів. Усе свідчило на користь мого рішення порвати з нею, залишити її, особливо після того, як я стільки поступався з дружніх почуттів. Більше я не міг поступатись, ані прикидатись, бо я був не один. Довкола мене і у мені вже зароджувалась жива присутність Каті. Якщо вона шукає мене по телефону в Єлени, думав я, значить вона інстинктивно відчуває, де я можу бути в цей час. Отже, вона не байдуже до мене. Тому брехня і підле мовчання не роблять мені честі. З роздратованого голосу Єлени кожен би зрозумів, що вона бреше, нібито мене немає. Якби я був справжнім мужчиною, я відібрав би трубку і поговорив з Катею. Так поводяться сміливі мужчини. Отим мовчанням я ще раз засвідчив свою неспроможність упоратись із Єлениними нервами, відкинути геть її опікунство. Тому зараз, покидаючи цей дім, я, по суті, виривався з рабства. Я прагнув якнайшвидше відшукати Катю, довідатись, чого вона хотіла, і розповісти про все, що сталося зі мною, навіть про гріховну ніч у Єлениному ліжку. Однак захмелілий від нових почуттів, я мимоволі потрапляв у світ інших стосунків. Я поринав у примарний вир фантазії, і мені ставало соромно за свої роки і своє становище. Єдиним виправданням того, що я йшов тепер до дівчини із мигдалевими очима, була справа, якою мене спокусив Кара. Все інше можна було б відкинути і знехтувати, і любов, і почуття, але благородну ідею допомогти тому, хто просить допомоги, ніхто не зважився б осудити і висміяти. То був мій порятунок. Я квапився додому, щоб швидше подзвонити Каті, а потім і Карі. Сказати про свій намір зустрітись за Танасом Огойським у тюрмі. Повідомити про лист, який мені дала прочитати Єлена. Я не думав нічого приховувати, хотів розповісти і про характеристику, і про гроші. Байдужість Єлени повинна стати для мене стимулом до дії, хай би це виглядало і наївно з точки зору скептично настроєних охоронців закону типу майора Григорова. Треба було діяти негайно, без вагань, навіть якщо строк покарання і закінчувався, і стражданням в'язня наставав край. Бо страждання забуваються, а істина залишається, немов прапор на здобутій фортеці, і тоді сльози не печуть, не ятрять душу. Так міркував я по дорозі додому, не наважуючись зізнатись самому собі, що я таки закохався. Вибравшись на 5-й поверх, я вирішив передусім подзвонити в редакцію. Катя в цей час мала вже бути на роботі. Набравши номер, я схвильовано чекав. Відповів мені якийсь її колега. Сказав, що Катю терміново викликав головний редактор. Попросив передзвонити їй хвилин за 10 і запитав, хто біля телефону.